Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Efirda Dilkash radiosi. Siz azizlar bilan yana radio to'lqinlarida g'oyibona uchrashib turganimiz uchun otamizga shukronalar aytamiz. 2 Timoti maktubining 2 bobi, 3 va 4 oyatlarini birgalikda o'qisak. Iso Masihning yaxshi bir askari kabi taqdiringdagi azoblarga dosh bergin. Harbiy xizmatdagi askar qumondonimni mamnun qilay deb tirikchilik ishlari bilan band bo'lmaydi. Aziz birodarlar, Rabbimiz Iso Masihning haqiqiy shogirdi bo'la olish uchun katta miqdorda to'lov to'lashga to'g'ri keladi. Bu degani, har kuni shu inson o'z hojini ko'tarib olg'a yurish kerak. Bundan tashqari, o'z hojini ko'tarib olg'a yurish degani turli muammolarga duch kelish deganidir. Masalan, turli xil qovg'inlar, kimlarningdir nomunosib munosabati. Bundan tashqari, o'zimizni eng sevimli narsamizni ham qurbon qilishga to'g'ri kelishi mumkin. Ba'zida shunday birodarlar bilan uchrashib qolamiz. Ularning aytishlaricha, ularning hayotida hech qanday muammolar aynan Iso Masih tufayli sodir bo'lmagan. Hatto ularning ta'kidlashicha, kimda-kim gunohkor bo'lsa yoki gunoh qilib yurgan bo'lsa, Xudovand shu insonlarni tarbiyalash maqsadida muammolarga giriftor qilar ekan. Sizning fikringiz qanday, aziz radio tinglovchi? Men shaxsan shunday o'ylayman. Yuqoridagi fikrni bildiradigan birodarlar aniq yolg'on gapiryapti. Demak, shu birodarlar Xudovand uchun hech qanday xizmat olib bormayotgan birodarlar bo'lishi mumkin. Azizlar, bizning mamlakatimizdagi qovg'inlar haqida gapirib, sizning boshingizni qotirish maqsadim yo'q. Hatto diniy erkinlik bo'lgan mamlakatlarda ham Xudovand uchun astoydil xizmat olib borish turli muammolarni keltirib chiqaradi. Hech qayerda Xudovand uchun xizmat qilish oson emas. Agarda bir joyda qotib tursak, albatta hech qanday qarshiliklarga duch kelmasligimiz mumkin. Lekin bundan qanday naf? Xudovand bizlarni har birimizni o'ziga xizmat olib borishimiz uchun tanlagan. Azizlar, masihiylikda bir joyda qotib qolishdan bo'lak katta muammo bo'lmasa kerak. Shunday ekan, doimo oldinga qarab yurish va Xudovandga xizmat qilish har birimiz uchun katta sharafdir. Rabbimiz Iso Masih har bir masihiy inson uchun xizmat qilishga imkoniyat beradi. Iso Masihga ergashish bu bizning xizmatimizdir. Ko'pchilik insonlar masihga ergashishni istamaydilar. Sizchi, aziz radio tinglovchi, siz Rabbimiz Iso Masihning ortidan ergashishga tayyormisiz? Siz Iso Masihning sodiq askari bo'lishni istarmidingiz? Qanday qilib sodiq askar bo'lish mumkin? Qachonki dunyo bilan bo'lgan har qanday nosog'lom aloqani uzgandagina Iso Masihning sodiq askari bo'lish mumkin. Azizlar, shuning bilan bugungi eshitirishimiz o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Sizlar bilan xayrlashib, o'zimizning internetdagi saytimiz manzilini siz azizlarga aytib o'tmoqchi edim. www.najot.com. Yana radio to'lqinlarimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling aziz birodarlar.